Dobrodošli, spoštovani poslušalci, v rubriki Iz Betanije. Dr. Tomaž Erzar je z nami, govorimo o odpuščanju. Dobar dan najprej.
Lepo zdrav.
Je odpuščanje veščina, ki se je lahko naučimo, ali gre to čisto pri vsakem drugače?
To je zanimivo vprašanje. Odpuščanje razumemo vsi. Ne tako na hiter, ta pomen besede nam je jasen in eni pravijo, da če bi človeka, ki je bil prizadet, čez nekaj časa posedeli na sobo in rekli, daj samo razmišlj o odpuščanju. Ne? Nič ni treba drugega narediti, samo razmišlj malo o tem, o tej besedi. Ne? Če bi mogoče ti šel na to pot. Pravijo, ljudje, ki bi prišli iz te sobe ven, bi rekli, da mi je malo odlegel. Se pravi, ta beseda je tako močna, obljublja, bi rekel, na tako olajšanje, eno tako povezanost z ljudmi, eno ljubezen, ki bi jo začutili, eno sočutje, tako rekoč do vsadzga, tudi do najhujšega, bomo rekli, storilca ali pa do tistega, ki nas je najbolj prizadel. Tam, kjer je ljubezen in ta sočutje tako močno, tam seveda se odpuščanje zdi zelo privlačna možnost. Seveda pa prid do tega odpuščanja, prid do te ljubezni in tega sočutja je pa dolga pot. Tako da imamo obe. Imamo to privlačnost, začetno privlačnost odpuščanja, ne? Kako bi bilo, če bi jaz čutil to ljubezen do ljudi in kako bi takrat bil rešen enih strahov in enih krivic in tega, da mi bo kdo kaj naredil in česarkoli. Ne? Ampak je pa zelo dolga pot. A ne? Odpuščanje je ogromno korakov vsebuje.
Ja, ampak vseeno ne vidimo, kako nekateri ljudje, ki so pretrpeli strašne krivice, če ostanemo na področju naše polpretekle zgodovine ali pa če gledamo tudi v svetovnem merilu, recimo judom v koncentracijskih taboriščih, ne, pa so vseeno nekateri zmogli to odpuščanje in zaživeti nekako normalno življenje, drugi pa ne in so ostali zagrenjeni in so na koncu sebe pahnili v pekel.
Ja, to je dober je ta zgodovinski seveda primer, tudi pri nas čutimo posledice druge vojne in ja, moramo reči, da tisti ljudje, ki so se podali na to pot in če boste brali njihove spomine, boste videli, koliko let je to trajalo. Noben ni tam v 60-ih letih rekel, zdaj pa jaz odpustil, niti v 70-ih, ampak kasneje, ko so se nekako že njihova leta iztekla, so pa začeli razmišljati o tem, ne, kakšni prej, kakšni kasneje, ne, ampak tisti, ki so dejansko šli na to pot, potem napisali dolge knjige, kažejo na to, da brez poglabljanja, dolgoletnega poglabljanja vase, da ga tacga odpuščanja ni mogoče priti. In da je to ena sposobnost, ki jo treba tako kot eno mišico krepiti. Večkrat, ko greš na to pot, vsakeč boš mal del prišel. Ni tako, da bi rekel, jaz sem se odločil v tem letu, sem se podal na pot, v enem letu sem s tem opravil. Nisi opravil, ker zelo verjetno krivica, ki se ti jo naredil, se bo v kakšnih okoliščinah spet mečken zatresla, spet bo prišla na površje, ko boš bral kakšne stvari, ko boš bral ne vem kaj, ko boš šel na izlet, mogoče v iste kraje in takrat boš videl, še enkrat je treba na to pot ali pa mogoče še en korak je treba narediti. In tukaj je ta dolgoletnost, ta dolga pot odpuščanja v tem stalnem, preko poglabljanju to krivico, ampak vsakič gremo za kakšno plastjo globi. Ne? In v tem smislu ja, imamo ene čudovite ozore.
Kdaj pa recimo lahko rečemo, da zamera, ki smo jo skuhali, odpustili, pospravili v škatlo, jo dali v najtemnejšo kamrico svojega srca in tam počiva in leži, seveda pozabili na njo nismo, da je ta zadeva čisto ad acta, ko nas nikoli več nič v zvezi s tem ne vznemiri ali ko na to končno reagiramo drugače, kot bi sicer.
Ja, mislim, da bo tole zadnje, bo en tak pravi kriterij. Ne? Ko vidiš, da na tisto, kar bi še pred časom, tako rečemo, bil znemirjen, pa se kar zakrčil, pa si rekel, o, že spet, ne, še dobro, da je to za mano, ampak še vedno me mečkam boli, ne? To bi bil znak, sicer da ne reagiraš, ampak da čisto zdravljeno pa ni. Za pravo ozdravljenje je smislen, da bi moral se spomniti te krivice z enim takim občutkom, glej, koliko sem že delč prišel tam. Ne, se pravi, glej, iz te krivice, kaj je ta rast moje poglabljanje v to bolečino, mogoče poglabljanje še v prejšnje krivice, poglabljanje v krivice, ki sem jih sam naredil, poglej, kam me je to pripeljalo. Se pravi, drugačen človek sem. Takrat pa mislim, da je stvar rešena.
Ali se vam kdaj zgodi, recimo, ko se pogovarjate z ljudmi, ki imajo težave s tem odpuščanjem, da je pravzaprav na vrhu nekaj drugega, kar sploh ni temeljni problem, da potem, ko začnete spraševati, vidite, da je zadaj čisto nekaj še skritega in iz globljega spomina.
Ja, to je zelo pogosto. Se pravi, ta aktualna, recimo, jeza ali pa pritoževanje, ne, če tega je.
Zamira.
Mi smo mojstri v tem, ne. Imamo kup enih težav, ne, in enih krivic, in tega ne moramo, onega ne moramo. Ja, zdaj ukvarjeni s temi aktualnimi težavami, drobnarijami, bi rekli, seveda nam lahko zapre pot do težjih vprašanj, do težjih problemov, težjih ran, težjih krivic. Zakaj? Ja, stalno je nekaj narobe, pa plača ni zadosti visoka, pa to, pa okolje, pa glej, kakšno vlado imamo, pa tako naprej. A ne, ta aktualna, bomo rekli, nezadovoljstvo, frustracija in jeza praktično nam onemogoči, da bi se kdaj srečali s sabo. In to je ena velika skušnjava. Se pravi, aktualna jeza prikriva eno globjo nemoč, mogoče eno globjo občutek nesposobnosti, neljubljenosti, nevrednosti. In če bomo mi zdaj stalno na preži za temi aktualnimi krivicami in drobnimi nevšečnostmi v življenju, si bomo pač to pot zaprli.
Ja, upajmo, da si je ne bomo čisto zaprli in da bomo tako naravnani, da bomo občasno vsaj vsak dan enkrat pogledali sami vase. Dr. Tomaž Erzar, najlepša hvala za taka dobra navodila.
Tudi vam hvala.